İşten sonra Azadlı Radyosu'nda.
İşten sonra program devam edir. Sizinle ben Xədicə İsmailovayam. Bundan əvvəlki saatda qonağım yazıcı Afaq Məsud ziyalı mövqeyini sərgiləyirdi. Bundan sonraki təqribən 50 dəqiqə ərzində mövzumuz jurnalistlər və söz azadlığı məsələsidir. Jurnalisti qoruyanlar və jurnalistdən qorunanlar haqqında danışacağıq. Və qonaqlarımız jurnalistləri qoruduğu üçün Senzura İndeksi Təşkilatının mükafatını almış Rəşid Hacılı, hüquqşünas, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı və Daxili İşlər Nazirliyi ilə məhkəmə çəkişməsində olan Əyyub Kərimovdur, Femida qəzetinin baş redaktoru. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41 və elektron ünvanımız efir @ azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Suallarınızı göndərin. Və elə veriliş hələ başlamamışdan əvvəl sual gəlib, anonsa reaksiya veriblər. Dinləyicilər yazır, Azərbaycanda məmurlar vicdanlı jurnalistləri sevmir, onları böhtanlayıb zindana atdırırlar. Bu fikirlə də razıdırlarmı, razı deyirlərmi? İndi qonaqlarımızın özündən soruşacağıq. Hər vaxtınız xeyir, Rəşid bəy, Əyyub bəy. Xoş gəlmisiniz və Rəşid bəy, sizi təbrik edirik.
Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Mən də qoşuluram bu təbriklərə.
Və bilmirəm, siz Əyyub bəy qoruyursunuz yoxsa yox, özü hüquqşünasdır, yəqin öz-özünü qoruyur, kənardan yardıma bəlkə də ehtiyacı yoxdur, amma Əyyub bəydən birazdan xahiş eləyəcək ki, bizə biraz danışsın təfərrüatları ilə ki, necə olur məsələ. Və siz Londondan qayıtmışsınız və nə baş verdi, niyə veriblər sizə bu mükafatı?
Düzü, bizi sadəcə olaraq bu İndeks On Censorship təşkilatı əvvəlcədən məlumatlandırdı ki, bu qısa siyahıda adımız var və o qısa siyahıda düşmüşük ona görə ki, bu hüquq və ictimai maraqların müdafiəsi
bizi deyərkən siz özünüz haqqında cəm halda danışırsınız, yoxsa təşkilatın nəzərdə tutursunuz?
Bilirsiniz, orada həm deməli mənim adım var şəxsən, həm də təşkilatın adı var, yəni bu birlikdədir, mən hesab edirəm. Deməli, bildirdilər ki, bu qısa siyahıda biz düşmüşük hüquq və ictimai maraqların müdafiəsi uğrunda kampaniya mükafatı, belə bir nominasiya var həmin nominasiya üzrə. Və orada bir neçə başqa təşkilatlar da var nominasiyaya düşənlər həmin o deməli mükafat üzrə. Yəni bizim ilk məlumatımız belə oldu. Biz bu məlumatı birinci dəfə belə aldıq. Və bunun ardınca da Londona dəvət etdilər. Orada deməli martın 25-də təqdim etmə mərasimi, mükafatın həm elan olunması, həm də təqdimat mərasimi olduğunu dedilər və mən də son günlər Londondaydım və həmin mükafatın təqdim olması mərasimində iştirak etdim və orada da elan etdilər ki, deməli Rəşid Hacılı Media Hüquqi İnstitutu bu mükafatda deməli mükafata layiq görülüb. İzah etdilər bizim məhz bu mükafatı almağımızın səbəbini ondan ki, biz Media Hüquqi İnstitutu təkcə deməli qanunların inkişaf etdirilməsi ilə yox, təkcə jurnalistlərin müdafiəsi sahəsində belə hüquq müdafiəçi ümumi belə geniş mənada funksiyasını yerinə yetirməyə yox, həm də əsas etibarilə jurnalistlərin müdafiəsini hüquq müstəvisində deməli qoruduğuna görə, bu işə töhfə verdiyinə görə, bu praktikanı yaxşılaşdırdığına görə birinci yerə layiq görülür. Yəni, mən belə başa düşdüm ki, daha çox bu ondan bağlıdır ki, biz peşəkar hüquq sahəsində bu məsələni, müstəvisində bu məsələni həll edirik və ona görə də bu mükafatı bizə veriblər.
Və burada Əyyub bəy, Əyyub Kərimov əyləşib, Femida qəzetinin baş redaktoru və sizin hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyi ilə ciddi bir məhkəmə çəkişməniz var. Və özünüz biraz məlumat verin, yəni qısaca ki, çəkişmənin predmeti nədir və indi hansı mərhələdədir?
Mən sözsüz ki, təfərrüatlara varmayacağım, çünki bu məhkəmə müstəvisində yəni həll olunan məsələlərdir. Ancaq qeyd edə bilərəm ki, 2009-cu ilin oktyabrın 30-da Daxişlər Naziri Şamil Usubov Yasama rayon məhkəməsinə xüsusi ittiham qaydasında şikayət verərək mənim Cinayət Məcəlləsinin 147.2-ci maddəsi ilə, yəni ağır və xüsusilə ağır cinayətlərdə böhtan atmaqla, yəni ki, ittiham etməklə böhtan atma maddəsilə məsuliyyətə cəlb olmağımı tələb etmişdir və hər şeydə bu verilən, yəni ki, xüsusi ittiham qaydasında şikayətdən, yəni başlanmışdır. Artıq demək 5 ay tamam olub, yəni ki, çəkişmə davam edir. Bugün məhkəmə, apellyasiya məhkəməsinin hazırlıq iclasının təxirə salındı mənim vəsadətimdə. Yəni hər iki tərəf belə götürək hökmdən apellyasiya şikayəti verib. Artıq Yasama rayon məhkəməsi 3 fevral 2010-cu il tarixdə mənim barəmdə ittiham edici hökm çıxarmışdır. Təbii olaraq mən bir hüquqşünas kimi, bir qəzet redaktoru kimi həmən hökmlə razı deyiləm və ona görə də mənə bəraət verilməsinə əlaqədar apellyasiya şikayəti vermişəm. Ancaq gözləmədiyim halda Daxili İşlər Nazirliyi də, yəni ki, şikayət, apellyasiya şikayəti vermişdir və onlar isə mənim hökmdən sonra islah olunmamağımı əsas gətirərək həbs olunmağımı artıq tələb edirlər. Baxmayaraq ki, onlar yəni Yasama rayon məhkəməsində mənim islah işlərinə cəzasına məhkum olunmağımı tələb etmişlər 2 il, məhkəmə isə 1 il 6 ay. Onu qeyd etmək istəyirəm ki,
bu islah işləri deyərkən, yəni nə iş görürsünüz islah işləri ilə?
İslah işi belədir ki, yəni ki, əmək haqqından heç nə, yəni heçə belə ki, fəaliyyət göstərirsən, ancaq əmək haqqından 15% dövlət nəfinə keçirməliyəm 2 il müddət, 1 il 6 ay müddətində. Yəni ki, məhkəmə belə bir cəza müəyyən etmişdir. Mən həmən hökmdən narazı qalıb apellyasiya şikayəti verməyə hazırlaşarkən və bununla əlaqədar kütləvi informasiya vasitələrinin suallarına cavab verərkən göstərmişdim ki, yəni bu ədalətsiz bir hökmdür. Hüquqşünasa jurnalistə qarşı bu mənim peşə fəaliyyətimə olan təzyiqin bir hissəsidir. Mənim bir hüquqşünas araşdırma aparan bir jurnalist kimi, yəni ki, fəaliyyətimə qadağalar qoyulmasına yönəlmiş bir xətti. Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri mənim bu fikirlərimi məhz islah olunmamağım əsas faktor kimi götürərək, yəni göstərirlər ki, Əyüb Kərimov islah olunmuyub. Məhkəmə hökmündə
islah olunsaz nə edəcəkdiniz və yaxud nə etməyəcəkdiniz?
Bu sual sözsüz ki, Daxili İşlər Nazirliyinə yönəlməli bir sualdır. Mən başa düşmürəm. Yəni ki, mənim barəmdə ittiham edici hökmüm varsa, mən deməliydim ki, çox sağ olun ki, məni həbs etməmişsiniz, yəni ki, belə bir yəni ki, cəza vermişsiniz. Mən əvvəldən bildirmişəm ki, mənə qarşı irəli sürülən xüsusi ittiham qaydasında şikayət əsassız, qanunsuz bir şikayətdir və təbii olaraq bu mənim peşə fəaliyyətimə qarşı yönəlib. Ancaq onlar hesab edirlər ki, Əyüb Kərimov danışmaqda davam edir, söz deməkdə davam edir. Yəni, mən ağzımı yummamışam. Belə fikirləşirlər ki, ağzımı yumsaydım, artıq islah olunmuş sayılırdım. Nə qədər ki, ağzımı yummamışam, demək islah olunmamışam. Ona görə də apellyasiya şikayətində göstərirlər ki, təqsirləndirilən şəxs Kərimov Əyyub Zakiroğlunun haqqında çıxarılmış Yasama rayon məhkəməsinin 3 fevral 2010 tarixli hökmünün cəzanı ağırlaşdırmaqla azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılması barədə dəyişdirilməsinə dair qərar çıxarasınız. Bu çox gülünc bir hüquqda bir faktordur. Çünki hələ Azərbaycanın hüquq tarixində belə bir hal baş verməyib ki, demək ittihamçı tərəf cəza istəyib, 2 il islah işi istəyib, məhkəmə 1 il 6 ay islah işi müəyyən edib. İttihamçı tərəf yəni ki, qalmış 6 ay əlaqədar irad bildirə bilərdi ki, mən 2 il islah işi istəmişəm. Niyə məhkəmə Əyyub Kərimova 1 il 6 ay islah işi verib. Ancaq durub demək ki, hesab eləyək ki, sən nə istəmirsən, məhkəmə ona uyğun, onda belə çıxır ki, məhkəmə sifariş yerinə yetirilməlidir. Yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri məhkəmədə 2 il deyirdilər, elə məhkəmə də 2 il verməli idi, bəlkə də onda sakitləşərdilər və yaxud 1 il 6 ay veribsə 6 ay ilə qədər mübahisə gedə bilər. Ancaq demək ki, hesab eləyək ki, və apellyasiya şikayətində göstərmək ki, məhkəmə demək ki, hesab eləyək ki, məhkəmə qeyd olunanları nəzərə almayıb, düzgün olmayaraq belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, təqsirləndən şəxs cəmiyyətdən tədris etmədən də cəzanın məqsədinə çatmaq mümkündür. Yəni ki, Daxili İşlər Nazirliyinin nümayəndələri apellyasiya məhkəməsinə bildirdilər ki, məhkəmə səhv nəticəyə gəlib. Əyüb Kərimov azadlıqdan məhrum etmədən yəni, cəzanın nəticəsinə çatmaq mümkün deyil. Yəni ki, o ağzını yummayacaq və onun ağzını yummağın yeganə yolu onun yəni, həbsxanaya atılmasıdır. Çox qəribə bir hal da ondan ibarətdir ki, apellyasiya şikayətini Yasamal rayon məhkəməsində proses gedərkən üzə çıxmayan, pərdə arxasında dayanmış general Nazim Əliyev də imzalayır. Yəni ki, Nazim Əliyev hal-hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin aparat rəhbəridir, generaldır və demək nazirin məhkəmədəki nümayəndələrindən biri olub. Ancaq, yəni etibarnamədə nümayəndələrindən biri olub. Ancaq o Yasama rayon məhkəməsi araşdırma apararkən üzə çıxmadı. Təbii olaraq mən bilirdim o pərdə arxasındadır. Çünki etibarnamədə...
Yəni, sizcə səbəb var idi bundan ötürü?
Bilirsiniz, birinci dəfədə mən rast gəlirəm ki, yəni ki, general nümayəndə qismində nazirin yəni ki, nümayəndəsi olur. Çünki nazirlikdə istənilən qədər yəni, müvafiq sahənin adamları var ki, istəyir onların mətbuat hesab eləyək ki, xidmətində istəyir, digər xidmətlərdə. Nə ehtiyacı var idi birdən-birə generalın nümayəndə olması və bugünə qədər həmən general üzə çıxmır. Ancaq apellyasiya şikayətində imzalayıb üzə çıxır və demək hesab eləyək ki, mənim cəmiyyətdən tədcid olunmağımı istəyənlərdən biri rolunda yəni, çıxış eləyir. İndi görək apellyasiya məhkəməsinə həmən general gəlirmi və həmən generala verilməli istənilən qədər yəni tərəfindən suallar var. Ancaq mən hesab edirəm ki, bütün tutulmuş bu xətt mən bir daha qeyd edirəm ki, yəni mənim peşə fəaliyyətimə yönəlmiş bir xəttdir və onlar açıq-aşkar göstərirlər ki, Əyüb Kərimov demək mühakimə olunandan sonra Azadlıq qəzetinə verdiyi müsahibəsində göstərir ki, 11 il Hacı Məmmədovun hərəkətlərinə dözən bir qurum jurnalistin tənqidlərinə dözmür. Əgər dinin bütün problemləri Əyüb Kərimovu bağlıdırsa, bəzi polis əməkdaşlarının qanunsuz əməllərinin, eləcə də sabiq polis əməkdaşlarının törətdiyi cinayətlərin, hətta Hacı Məmmədov kimilərin də əməllərinin bahisgarı mənəmsə, onda başqa sözüm yoxdur. Təzadar qəzetinə verdiyim müsahibə və məhkəmənin bu qərarı peşə fəaliyyətimin qarşısının alınmasına yönəlib. Bizim yol qəzetində verdiyim müsahibədən, o cümlədən məhkəmənin bugünkü hökmü mənim jurnalist fəaliyyətimə qarşı yönəlib. Açıq fikir qəzetində verdiyim müsahibə bu fikirləri demək nazirlik nümayəndələri mənim islah olunmamağım. Mənim yəni hesab eləyək ki, hələ demək həbs olunmasa, olunmadan islah olunmamağımla yəni hesab eləyək ki, bağlayırlar və ciddi cəhlə yəni hesab eləyək ki, apellyasiya şikayətində göstərirlər ki, bu adam, bu jurnalist, bu hüquqşünas hökmən cəmiyyətdən təcrid olunmalıdır. Ayrı cür onu islah etmək mümkün deyil.
Və prodüserimiz cəhd göstərindi Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü ilə də əlaqə yaratmağa. Biz cəhdləri davam etdirəcəyik və etdiririk əslində. Və ümid edirik ki, onlar verilişə bayaq hər halda dəstəyə asıb Ehsan Zahidov. İndi ümid edirik ki, verilişə qatılmağa razılıq verəcəklər və onların da fikrini öyrənə biləcəyik və hər halda öyrənə biləcəyik ki, islah olunması deyəndə nəyi nəzərdə tuturdular. Bu arada Fuad yazır, hörmətli Xədicə xanım və qonaqlar. Məncə, jurnalistləri millət və vətəndaş qorumalıdır, çünki Azərbaycan hökuməti onsuz da demokratik jurnalistləri qorumur. Jurnalistlər xalqın qələmlə silahlandırılmış ordusudur. Sizləri biz azərlər qorumalıyıq və haqqınızı hər zaman qiymətləndirməliyik. Özünüz bilirsiniz, hökumətə qalsa hamımızı həbs edər. Fürsətdən istifadə edib, hökumətə üzümü tutub deyirəm, jurnalistlərin arxasında xalq dayanır, Emin Milli və Adnan Hacızadə də azad olunmalıdır. Və jurnalistlər də toxunulmasın. Millət bunu tələb edir. Fuad yazır bunu. Amma bilmirəm, Fuadın millət adından danışmağa həqiqətən haqqı var, yoxsa yox. Və onun kimi düşünən nə qədərdir? Onun kimi düşünən həqiqətən çoxdur mu? Belə. Siz necə düşünürsünüz? Rəşid bəy, çoxdur onun kimi düşünən?
Mən düşünmürəm ki, yəni jurnalisti millət qorumalıdır, jurnalisti qanun qorumalıdır, jurnalisti dövlət sistemi qorumalıdır, ümumiyyətlə hüquq və azadlıqlar sistemi qorumalıdır. Bu, yəni xalq qorumalıdır, millət qorumalıdır. Bu daha çox siyasi şüarlara oxşuyur və əlbəttə mən demirəm ki, bu tamamilə belə yersizdir və s. Yəni mən qəbul edirəm ki, prinsipcə belə bir fikir mövcud ola bilər, amma yaxşı cəmiyyətdə daha yaxşı odur ki, qanun qorusun hər şeyi. Və təbii ki, mən onunla o fikirlə də razıyam ki, jurnalist orada bütünlükdə cəmiyyət üçün çalışır. Xüsusilə də o jurnalistlər ki, onlar belə bir güc sahiblərini, hökuməti və s. tənqid etməkdən çəkinmirlər. Onlar bütünlükdə cəmiyyətə xidmət etmiş olurlar və o cəmiyyətin tərkibində elə həmin o məmurlar da var, həmin o siyasi şəxslər də var, bütünlükdə cəmiyyətin gələcəyinə xidmət etmiş olurlar və bunu başa düşən gələcək və bu başa düşdüklərini gerçəkləşdirməyi bacaran cəmiyyət öz o institutlar vasitəsilə təbii ki, onda jurnalistləri qoruya bilir, söz azadlığını qoruya bilir və s. Mən düşünürəm ki, indi bax, indiki Əyüb bəyin problem məsələsində əlbəttə burada açıq-aşkar deməli söz azadlığına, jurnalistin özünü ifadə etmə azadlığına qarşı çox güclü tərəfin durduğunu biz görürük. Yəni sadəcə burada ən böyük təəssüf doğurucu məsələ budur da. Ola sözsüz ki, mən razıyam ki, indi hər kəs öz deməli şərəf və ləyaqətini və reputasiyasını qorumaq hüququna malikdir. Bu hansı vəzifədə olmasından asılı olmayaraq. Amma bütün hallarda bir neçə şeyi nəzərə almaq lazımdır. Birincisi, hətta islah işləri o cəzasını belə mən hesab edirəm ki, bu söz azadlığının birbaşa pozulması deməkdir. Belə bir cəzanın verilməsi. Bu faktiki olaraq o deməkdir ki, jurnalist, o birinci jurnalist bir məhkumluq alır, yəni cinayətkar belə bir siyasına daxil olur. Belə bir onun qeydiyyat olur onun deyək ki, bunun bütün bioqrafiyasında belə deyək də. Bu çox xoşa gəlməz bir şeydir. Xüsusilə nəzərə alsaq ki, jurnalist ali təhsilli bir insandır, cəmiyyətdə nüfuzlu bir insandır, cəmiyyətdə deyək ki, sevilən bir insandır və s. və onun belə onun cinayətkar adının verilməsi sadəcə sözə görə bu heç xoşa gəlməz bir şeydir. İkincisi, il yarım ərzində və ya 2 il ərzindəki islah işləri var. Bu onun jurnalistin üzərində asılır. Jurnalist həmin vaxtda sözsüz ki, belə deyək də, ən azı o deməkdir ki, xəbərdarlıq ki, az danış və ya az yaz və s. Bu söz azadlığının bir mənalı olaraq pozulmasıdır. Başqa bir tərəfdən də hələ üstəlik bundan deyək ki, cəmiyyətdən təcrid etmə belə istəyində olmaq və bunu tələb etmək. Bu isə yəni o deməkdir ki, mən belə başa düşdüm ki, yəni həm də xüsusilə birinci instansiya məhkəməsinin qərarından sonra bunun olması və əsas da arqumentin ondan ibarət olması ki, yəni birinci instansiya məhkəməsinin belə bir qərarı yumuşaqdır. Əgər o sərt olsaydı və daha ciddi təsir edərdi və Əyüb Kərimov qəzetlərə müsahibə verəndə daha yumuşaq danışardı və s. Bu elə doğrudan da deməkdir ki, yəni biz ona görə bu məhkəməyə verməmişik ki, o bizim reputasiyamıza təsir edib. Ona görə biz məhkəməyə vermişik ki, o səsini kəssin.
Və başqa bir məsələ də var burada. Bu da odur ki, yəni bir müddət öncə dayandırılmış, yəni kəsilmiş jurnalistləri yazdıqlarına görə həbs etmə, yəni rəsmən yazdıqlarına görə həbs etmə ənənəsi yenidən gündəmə gələ bilər. Yəni praktikası yenidən gündəmə gələ bilər. Çünki Eynullah Fətullayevdən sonra sırf yazdığına görə həbsə girən jurnalistlər deyəsən olmamışdı, var, eləmi? Var, var, vardı, vardı.
Yo, paradoksal olan bir məsələ var da. İndi təbii ki, yenə dediyim kimi hər kəsin belə bir hüququ var, amma mənim yadımdadır ki, məsələn, Asif Mərzili Təzadlar qəzetinin baş redaktoru onunla bağlı Yasamal məhkəməsi deməli həbs cəzası vermişdi və jurnalist deməli həbs olmuşdu. Asif Mərzili həbs olmuşdu və o 3 gün həbsdə qaldı. Çox yaxşı oldu ki, o zaman o həbsdən buraxıldı və onun həbsdən buraxılmasında əsas səbəblərdən biri hamı gördü ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti hətta bununla bağlı açıqlama verdi və jurnalist sözünə görə tutulması praktikası aradan qalxmalıdır kimi belə bir bəyanat verdi və çox qısa bir vaxtda, indi təbii ki, biz başa düşürük Azərbaycan Respublikası prezidentinin deməli məhkəmə hakimiyyəti üzərindəki belə nüfuzunu və təsirini və s. və çox qısa bir vaxtda ona məsələsini apellyasiya məhkəməsi baxdı. Çox qısa vaxtda, yəni belə başqa işlərdə bunu biz müşahidə edə bilmirik və o azad edildi. Yəni həbsdən azad edildi və o qərar ləğv olundu və və s. yəni göndərildi, o həbs qərarı ləğv oldu. Deməli təəssüf ki, bundan sonra bir neçə işdə biz yenidən jurnalistlərin həbs olunduğunu gördük. Baxmayaraq ki, yəni bir siyasi deməli, quruluşun lap başında duran şəxs hətta açıq-aşkar dedik ki, biz buna son qoymalıq, yəni bu yaxşı deyil və s. Amma yadınızdadırsa, Nota Bene qəzetinin baş redaktoru Sərdar Əlibəli yenicə həbsdən çıxdı. 4 aylıq həbs cəzası verilmişdi ona. Və bir də Fərəməz Novruzoğlu, ona da 3 aylıq verilmişdi. Onlar artıq yenicə həbsdən çıxıblar. İndi deməli Əyyub Kərimlə bağlı məsələ bu da bax yeni bu sahədə işlərdən biridir. Yəni sözə görə deməli hətta islah cinayət cəzasının verilməsi, xüsusilə də indi cinayət cəzası olaraq deyək, həbs qərarının istənməsi və s. əlbəttə bütünlükdə bu deyilən məsələlərə zidir və çox xoşa gəlməz bir şeydir mən hesab edirəm və mən çox ümid edirəm ki, hörmətli deməli cənab nazir bu məsələni deyə sakit yolla həll etməyi və jurnalistin birincisi nəinki həbs atması, hətta islah işləri məsələsindən də imtina edəcəkdir. Yəni bu çox yaxşı olardı. Bu həm nazirliyin özünün imicinə çox yaxşı təsir eləyərdi, həm bütün ölkənin imici ilə bağlı hansısa bir problem, yeni problemlərin ortaya çıxmasının qarşısını alardı və mən çox ümid edirəm, arzu edirəm və xahiş edirəm ki, o bunu etsin. Əgər başqa cür olacaqsa, onda çox xoşa, yenə də biz xoşa gəlməz vəziyyətlə üzləşəcəyik və həm də bu çox ədalətsiz bir şeydir, bilirsinizmi? Hər kəs, dövlət, yüksək dövlət vəzifəsi tutan şəxs çoxlu sayda işlərlə məşğul olur və bu işlərin içərisində yaxşısı da olur və yaxud hansısa iş yerinə yetmir, bu təkcə nazirdən asılı olmur çox zaman və s. Və hər kəsin də, vətəndaşın da böyük bir dövlətin bir sahəsini idarə etməyə verdiyi bir şəxsin işini tənqid etmək hüququ olmalıdır da. Məsələn, mən əgər bir şəxsi deputat seçirəmsə, lap səs verirəm ona, ürəkdən səs verirəm. Və sonra, məsəl üçün, mənim şəxsən belə ciddi maraqlarıma, ictimai və yaxud şəxsi məsələn maraqlarıma uyğun olan bir məsələdə ola bilər ki, həmin deputat tamamilə əks mövqedən çıxış edir də. Ən azından bir vətəndaş olaraq, bir insan olaraq mənim ixtiyarım var ki, mən onu çox ciddi tənqid edeyim və hətta çox sərt tənqid edeyim ki, o mənə söz vermişdi ki, filan şeylər eləyəcək, amma orada tamamilə əksini. Demək istəyirəm ki, yəni yüksək vəzifəli dövlət məmurunun bu və ya digər şəkildə hətta sərt tənqid edilməsi, bu heç də onun özünə şəxsi olaraq götürməsi məsələsi deyil. Bu nazir olaraq tənqid olunur. Və o baxımdan da ona qarşı buna qarşı getməsi və onu öz gücündən və nüfuzundan və təsirindən istifadə edərək susturmağa çalışması əlbəttə bu heç də xoşa gəlməcəkdir və cəmiyyətin marağına xidmət etmir bu. Və mən düşünürəm ki, bunun fərqində olan vəzifəli şəxslər əlbəttə bunu yəqin etməyəcəklər.
Bu arada prodüserimiz xəbər verir ki, Ehsan Zahidov deyib ki, o məhkəmə ilə bağlı onun xəbəri yoxdur. Ona görə efirə qatıla bilməz və bu cür cavab verib. Əbbə, buyurun.
Mən bir şey qeyd etmək istəyərdim ki, yəni ki, əgər bugün nazirliyin nümayəndəsi apellyasiya məhkəməsində iştirak edirsə və nazirliyin sözçüsünün, yəni ki, bugünkü məhkəmədən xəbəri olmaması biraz gülünc səslənir. Ancaq mən bir şey qeyd etmək istəyərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda, yəni ki, qanunvericilikdə dərindən baxılanda bir səhv tendensiya gedib bu vaxta qədər. Mən xətnələ qədər nəyə getmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin fəsilləri ictimai təhlükəlik əməllərinin qəsd olunduğu obyektlərlə görə tərtibləşdirilib. Cinayət Məcəlləsinin 147 böhtan, 148 təhqir maddələri şəxsiyyətin azadlığı və ləyaqəti əleyhinə nəzərdə tutulmuşdur. Burada cinayətin bilavasitə obyekti kimi vəzifəli şəxsin deyil, fərdin, vətəndaşın şərəfi, ləyaqəti, nüfuzu nəzərdə tutulur. Təsadüfi deyildir ki, cinayət qanunvericiliyimizdə yalnız yeganə bir vəzifəli şəxsin, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti ləkələnmə və ya alçaltma ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulmuşdur. Cinayət Məcəlləsinin 323-cü maddəsi.
Yəni, prezident istisna olmaqla digər məmurların...
Qalan heç bir şəxs vəzifəli şəxs kimi heç bir jurnalistin yazısı ilə əlaqədar vəzifəli şəxs kimi şərəf və ləyaqətini qoruya bilməz. Qanun bunu qadağan eləyir. Ancaq şəxsi həyatına jurnalist müdaxilə eləyirsə, vəzifəli şəxsin şəxsi həyatına, o halda, yəni ki, nazir Ramil Subov kimi yox, vətəndaş Ramil Usubov kimi istənilən jurnalisti, istənilən redaktoru məhkəməyə verə bilər və onun istər təhqirinə, istər böhtanla canlanması tələb edə bilər.
Və siz iddia edirsiniz ki, siz vətəndaş Ramil Usubovun şərəf və ləyaqətini təhqir etməmisiniz.
Yox, məndə təhqirdən söhbət getmir. Məni məhkəməyə xüsusi tamçı kimi Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov verib. Və Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov demək həmin xüsusi ittiham qaydasında şikayət ərizəsinə imza atıb. Ancaq bu gün onlar apellyasiya şikayəti verərkən, indi mən istəmirəm təfərrüatlara qarşı, ancaq çox maraqlı bir məqam var. Apellyasiya şikayətinin əvvəlində apellyasiya şikayətini imzalamış general, yəni hesab eləyək ki, Əliyev Nazim Tələtoğlu və Quliyev Dabliyəkə Məhəmmədoğlu apellyasiya şikayətinin əvvəlində göstərirlər ki, Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin səlahiyyət nümayəndələri. Bu kökündən yanlışdır. Çünki verilmiş etibarnamədə, yəni Ramil Usubov tərəfindən verilmiş etibarnamədə göstərilib ki, yalnız mənə aid olan məsələlərdə siz mənim hüquqlarımı məhkəmədə qorumalısınız. Axı, Daxili İşlər Naziri verdiyi etibarnamədə Daxili İşlər Nazirinin adından verməyib bu etibarnaməni. Fərd olaraq, nazir olaraq öz adından verib. Onda, yəni, heç olmasa hüquqi nihilizm burada yəni, özünü göstərir. Hər halda bir hüquqşünasa müraciət edərdilər. Görək onların, hesab eləyək ki, belə bir yazmağa səlahiyyətləri və hüquqi səlahiyyətləri çatırmı? Digər tərəfdən, bilirsiniz, toxundurucu cəhət nədən ibarətdir? Mənim məhkəməyə verən Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovdur. Bu adam xüsusi ittiham qaydasında şikayətin verilməsinin məzmun qaydaları var. Yəni, hesab eləyək ki, adı familiyası, yəni hesab ki, tutduğu vəzifəsini yazıb, aşağıda da yenə yazır ki, Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov. İndi mən sonradan qəzetlərdə oxuyuram ki, Ehsan Zaydov və digərləri müsahibə verir ki, Əyüb Kərimov yalan deyir, ictimaiyyəti çaşdırmaq istəyir. Onu məhkəməyə Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov yox. Onu məhkəməyə polis əməkdaşları verib. Onu məhkəməyə polis veteranları verib. Axı iş materiallarında...
Amma Ehsan Zahidov dedi ki, məhkəmə barədə xəbəri yoxdur.
Yəni, yox, bugün, yox, əgər məhkəmə barədə xəbəri yoxsa, bəs onda onların nümayəndəsi bugün saat 11 radələrdə Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Abid Abdinbəyevun sədrlik etdiyi və digər Rizvan Səfərov və Qalil Məmmədovun tərkibdə olduğu məhkəmə prosesində Daxili İşlər Nazirinin nümayəndəsi Quliyev Dabliyəkə Məhəmmədoğlu iştirak edib. Əgər nazirliyin xəbəri yoxsa bu məhkəmə prosesindən, bugün özdə hazırlıq iclası keçirilməkdir, xəbəri yoxsa, onda bu Quliyev Dabliyəkə Məhəmmədoğlu məhkəmə prosesində necə gəlib? Mən yenə də deyirəm, elə bir şey var ki, vermişəm məhkəməyə. Deyirəm ki, mən vermişəm, yəni hesab eləyək ki, mən vermişəm, mən məsələni belə görürəm. Ancaq o biri tərəfdən, mən yenə də deyirəm, mən heç vaxt, yəni ki, qərəzə gedən və yaxud nəsə bir problem axtaran insan, hüquqşünas və yaxud jurnalist olmamışam. Mən ondan sonra da verdiyim müsahibələrində dəfələrlə bildirdim ki, əgər mənim verdiyim müsahibə əlaqədar, siz fikir verin, bir il əvvəl mən bir müsahibə vermişəm, 2008-ci ilin oktyabrında bir müsahibə vermişəm. O müsahibə əlaqədar 2009-cu ilin, oktyabrında bir il sonra... Bir il sonra mən məhkəməyə verilirəm və mən ondan sonra da verdiyim müsahibələrində göstərmişəm ki, mən istənilən danışıqlara, istənilən stol arxasındakı görüşlərə hazıram və ola bilsin ki, mənim fikirlərim əks tərəf qarşısından düzgün qarşılanmayıb və yaxud anlaşıqlı qarşılanmayıb, onlara aydınlıq gətirə bilərik. Yəni, mən əgər görsəm ki, doğrudan da mən söylədiyim fikirlərdə, ifadələrdə və yaxud başqa mövqələrdə səhvə yol vermişəm, etiraf özü də böyük bir xətdir. Yəni, mən onu etiraf da etməyə hazıram. Əgər mən bu səhvə yol vermişəmsə, mən bunu da demişəm. Yəni, hesab elə ki, mən ona da hazıram ki, oturağın, danışağın, müzakirə edəyin. Doğrudan da hesab eləyək ki, mən görsəm ki, bir hüquqşünas kimi məni inandırsalar, mən özüm də inanmalıyam ki, hesab eləyək ki, mən səhvə yol vermişəm. Doğrudan da məsələ o həddi keçmişəm və yaxud hardasa bir səhvsiz deyir, bir Allahdır yəni bizə. Onu mən etiraf etməyə hazıram. Ancaq mənə deyirlər ki, yox, nə danışıq, nə söhbət, sən nə danışsan, sən birbaşa, yəni ki, deməlisən ki, sən səhv etmisən. Özəki ki, balaca səhv etməmisən, sən elə səhv etmisən ki, sənin bu cəmiyyətdə yaşamağa haqqın yoxdur. Sənin yerin həbsxanadır. Və sən, yəni ki, sən bunu almalısan, bundan söhbət gedir. Bilirsiniz, özə ki, digər tərəfi götürəndə mənə qarşı ölkənin güc naziri çıxır. Və mən
yenə də deyirəm, burada yəni elə xətlər var ki, təbii olaraq mən bunu gözləyirdim. Çünki mənim apardığım araşdırmalar, mən burada bir faktor daşımaq istəyirəm, buna qədər deməmişdim mən bu faktor, ancaq bugün deyəcəm. Qoy eşitsinlər. Mən bugün yəni ki, məhkəməyə verilməyimin mənə qarşı olan bu təzyiqlərin arxasında çox böyük müəyyən xətlər dayanır ki, mənim hissələri mənə aydındır. Nəsələn, məsələ, mən həm də hüquqşünas kimi məhkəmələrdə nümayəndə kimi çıxış edirəm. Mən demək ki, hələ 99-cu ildə yazmışdım ki, Azərbaycanda adam oğlu ilə profesional qrup məşğul olur və bu qrupun izləri Daxili İşlər Nazirliyinə uzanır. 99-cu ildə. 2005-ci ildə qara kəmər əməliyyatı həyata keçirilərkən mənim yazılarım öz təsirini tapdı ki, 99-cu ildə jurnalist araşdırmaçı Əyüb Kərimov düz deyirdi. Və ondan sonra mən valyuta dəyişmə məntəqələrinə əlaqədar, mənə bugün olan hücumların kökündə valyuta dəyişmə məntəqələrinə olan hücumlardır. Və onun mənim tərəfimdən mənim xətlərin deyilməsidir. Mən sizə deyim nədir bu? Mən valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücumla əlaqədar bir nəfər Azərbaycan vətəndaşını zərər çəkmişi müdafiə edirdim. Həmin vətəndaş istintaqda dindirilərkən mənə məlum oldu ki, 26 epizod iş var. Yəni ki, bu 98-dən üzü bəri söhbət 2008-ci ildən gedir. 98-dən bəri bu cinayət 26 epizodun heç biri açılmayıb. Mən o zaman həmən o dindirmədən sonra və apardığım araşdırma ilə əlaqədar 2008-ci ilin demək ki, iyul ayında, avqust ayının əvvəllərində mətbuata informasiya verdim ki, mən qətiyyətlə və cəsarətlə deyirəm ki, valyuta dəyişmə məntəqələrinə olan hücumun arxasında polis işçiləri dayanır. Polis dayanır. Sabiq, qeyri-sabiq və s.
Amma faktınız var mı bunu demək?
Faktım var idi. Bəli, faktım var idi. Çünki iş materialları ilə mən tanış idim. Ona görə deyirəm. Nəyə görə?
Amma bunu açıqlamağın yolu buydu mu? Yəni, yox, əslində sizdə məhkəməyə müraciət etməli və yaxud...
Yox, yox. Mənə qulaq alsın. Aha. Yəni ki, mən bunu deyəndən sonra və mən bir hüquqşünas kimi dedim ki, nə qədər ki, baş prokurorluq əməliyyat tapşırıqlarını Daxili Nazirliyinə verir və həmən əməliyyat tapşırıqları yerinə yetirilmir, axıra çatmır. Mən hüquqşünas kimi hesab edirəm ki, əməliyyat tapşırıqları artıq Daxili İşlər Nazirliyinə yox, əməliyyat tapşırıqları Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə verilməlidir. Mənim verdiyim müsahibədən 10 gün sonra baş prokuror Zakir Qaralov həqiqətən əməliyyat tapşırığı verir Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə və həmən əməliyyat tapşırığı nəticəsində Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi həmən cinayəti açdı, yəni 10 il davam edən valyuta dəyişmə məntəqələrinə cinayəti açdı və məlum oldu ki, orada sabiq polisçiləri keçir. Sonra mənim başıma gələnlərin bunun başqa bir kökünədən ibarətdir. Mən həmən işin cinayət materiallarını oxuyarkən, yəni bir nümayəndə ki, mənim ixtiyarım var ki, zərər çəkmiş nümayəndəsi kimi iş materiallarını oxumalıyam. Mən iş materiallarını oxuyarkən gördüm ki, 2008-ci ildə Ramil Usubov tərəfindən Zakir Qaralova ünvanlanmış məxfi qripli, ancaq bu ya istintaq sirri deyə dövlət sirri deyil, yəni ki, məktub var. Həmən məktubda Ramil Usubov baş prokurora məlumat verir ki, hazırda Nərimanov rayon polis idarəsinin 18-ci bölməsində işləyən Ramiz Musayev adlı bir şəxs tərəfimizdən aparılan araşdırma nəticəsində məlum olmuşdur ki, bu cinayətkar qrupa, yəni ki, onların tutulmasına köməklik göstərmiş, tutulmamasına köməklik göstərmiş və yəni belə ki, daim onlar tutulmaq ərəfəsində bu həmən əməliyyatların pozulmasına xidmət göstərmişdir.
Mən dinləyicilərə xatırlatmaq istəyirəm ki, indi eşitdikləri Əyüb Kərimovun iddialarıdır və bizim həmin iddiaların doğru olub-olmadığını burada yoxlama imkanımız yoxdur. Mən, qarşı tərəfin hər zaman
Mən bunların yəni hesab eləyək ki, yəni bütün bu dediklərimi mən mətbuata verdiyim, illərlə verdiyim müsahibələrimdə var. Bunu o xəyat nə demərəm. Ancaq bircə şey bugün, yəni ki, açmaq istəyirəm o ilə qədər ki, həmin valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücumla əlaqədar məhkəmə prosesi gedərkən mən zərər çəkmişin nümayəndəsi kimi müəyyən suallar verirdim, yəni ki, o dəstənin başçılarına, Mehdi Əmir Aslanovdur, İraç Nəsullayevdir. Onlar mənə qarşı çox qərəzlə yanaşırdılar. Yəni mənim suallarıma. Çünki onlar mənim epizodları dedilər ki, biz bunları eləməmişik. Onda mən sual verdim ki, onda belə çıxır ki, ikinci dəstə var hansı ki, ələ keçməyib. Mən çünki həm də hüquqşünasam, həm də jurnalistəm. Mən zərər çəkmişin nümayəndəsi kimi onlara ağır cəza istəyərkən Mehdi Əmir Aslanov o dəmir qəfəsdən mənim üstümə atılaraq bildirdi ki, sənə yaxın vaxtda gör başına nə gətirəcəyik. Sən bunu yaxın vaxtda görəcəksən. Bu açıq məhkəmə icrasında mənə olunan hücumdur. Açıq hücumdur. Müttəhimlər kürsüsündə şəxs tərəfindən və həmən məhkəmə prosesinə sədrliyə edən bu faktlar var, zalda adamlar olub. Əlifsəd Abbasov, ağır cinayətlərə dair məhkəmənin hakimi, Mehdi Əmir Aslanovu həmən o dəmir qəfəsindən çıxarmağa qədər hərəkət elədi ki, bu nə hərəkətdir? Yəni ki, Zərək Həmşin nümayəndəsinin ixtiyarı var, istənilən cəzanı istəsin və istənilən fikri desin. Ancaq o mənə dedi ki, Əyüb Kərimov, yaxın vaxtda sən görəcəksən ki, sənin başına nə gətirəcəyik. Mən elə yaxın vaxtdan biraz keçmədi ki, hörmətli Ramil Usubov xüsusi ittiham qaydasında şikayətlə məhkəməyə müraciət elədi və yəni mənim, yəni hesab eləyək ki, məsuliyyətə cəlb olunma məsələlərim qoyuldu.